Amarrak eta goita amabos minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu, egun on guztioi.
Historio hau nirea da, baina eske nirearen historio hau etxe askotan dago, etxe asko askotan. Eta bueno, apiskat bai da, emakume isilpean egon diren emakume eta dauden, emakume hoien omenez. Eta batez ere askotan, ba igual jipoiak egoten direnean, eriotzak egoten direnean, kalera ateratzen gara, baina...
Edo printze urdina, edo aita estatua edo, ez? Nolabait hoien hoiek nolabait emakumeon salbatzaile gisa simbolizatzen diela askotan eta ba autodefentsa feministakin lortu nahi duna da azkenen emakumeek urtetan zehar estrategia ezberdinek erabili izan ditu ba indarkeria egoerei aurre egiteko, ez?
La vía judicial para las mujeres es muy dura de pasar. Tienen que estar muy convencidas de lo que dicen. De lo, no solo de lo que dicen, sino como lo dicen.
Auto esaten degunean, ez, zertaz ari gea edo, ze askotan igual erreferentzia edo hori entzuten degunean berehala gure buruan gan bakarrik pentsatzen dugu edo norberangan, ez, individuo batengan. Eta guk auto horrei izaera kolektibo bat ematen ere saiatzegea liburuan, ez? Noske jendarte guztiak, ez? Bultzada eman behar diola, bueno, edo alboratu behar dula, ez? Indarkeria sexista eta hortan lagundu eta bide lagune izan behar dula, baina emakumeok sekulako gaitasuna daukagu gure burua defendatzeko, ez? Orduan, bueno, hortan ere...
Ausartez libre sentitzea horixe aldarrikatuko du gaur Euskal Herriko mugimendu feministak indarkeria sexistaren aurkako nazioarteko agunean, azaroren 25ean. 10:37 minutu ditugu, asteragoaz eta ongi etorri guztioi Kale Gorrian saio honetara.
Egunero Kale Gorrian tertulian.
Eta tertulearekin hasi behar dugu bai, tarte honetan, ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari, egunerokotasunari begira jartzeko, eta egunero bezala, bi gonbidatu gaur ere gurekin, batetik Gaizka Mondarain, egunon Gaizka?
Egunon.
Eta bestetik, Ariane Kamio, egunon zuri ere Ariane. Egunon. Bueno, eta gaurko nazioarteko egun honi erreferentzia eginez abiatu behar dugu, emakumenganako indarkeriaren kontrako nazioarteko eguna gaur, azaroak 25, bueno, entzun asko entzungo dugu gaurkoan, mezuak ugari, ekimenak ere izango dira, mobilizazioak eta bestelakoak, ez dakizuei ze burutazio, ze hausnarketa datorkizuen burura, baina kaso edabidetan ari garela kontutan izanik, badabideetatik begira hasita kaso, nola lantzen dugun edabideetan gaia, nola egiten digun erreferentzia, nola egin beharko genioken, ez dakiz eburutazio datorkizuen, Ariane Gaizka?
Bueno, nik uste ez dakit Gaizkak ze pentsatuko duen, baina nik uste askotan ez zaiola behar bezalako trataera ematen ba, edabideetan emakumeen aurkako indarkeriari, ez? Gaizka, ze esaten duzu?
Jo, ba, nik esango nuke, ez dakit, kasu honetan egia esan, izen burutik bertatik hasita ere ez da erreza askotan edabidek mezu, zein mezu zabaldu behar duten erabakitzea, ez? Emakumeen kontrako indarkeen kontrako eguna, eta esango nuke hor ere, askotan mezuan asmatzen ez duzu momentutik hasita, ba, helburua bera ez dela betetzen, ez? Azken batean, emakumeen kontrako indarkeria kasu isolatua da, gertaera isolatuak dira, zer da benetan horren atzan dagoena, eta zein izan beharko litzateke ez, horren inguruan komunikabidek zabaldu behar duten mezua, eta esango nuke horretan ez dela asmatzen, eta oraindik ere ba, hanka sartzen jarritzen dugula.
Terminoarekin, berarekin ere ez dakit ados jartzen ote garen, emakumeen aurkako indarkeria sexista, matxista, genero indarkeria, bada ere etxeko indarkeria gaur egun oraindik erabiltzen duenik, violentzia domestika delakoa gazteleraz, bueno, terminotik ikasita ere nahiko lan.
Bai, egia esan nahiko lan eta bueno, Gaizkak esatezuen moduan askotan zaila da definitzea trataera egoki bat zein den, baina bueno, nik uste medio batzuetan argi dagoela, ba gaia askotan desbideratzen dela, alako emakume bat hiltzen dutenean edo alako gertaera bat dagoenean, ba morboak asko gidatzen dituela hainbat medio eta albisteak, tamalez askotan horretan zentratzen direla, ez? Gaur goizian lankide batekin hizketan esaten zidan ba askotan genero indarkeria edo erasoak kontatzeaz gain, ba emakumeek zenbatetan edo kasu batzutan ere bere erasotzaileari aurre egiten diotela, eta hori ere albiste, horrek ere albiste beharko lukeela, ez soilik jasotzen dituzten erasoak, baita beraiek ere ba defentsa moduan eta aurre egiteko gaitasuna duten bezala, ba hori ere albiste litzatekeela, ez? Eta normalean ez da izaten.
Pixka mugimendu feministatik ere hori zabaldu nahi da, ez? Egoera hauei aurre egiteko ahalmena, gaitasuna badutela emakumeek, eta pixkat autoestima horretan, jabekuntza horretan eta autodefentsa feministarako deia eginez mezu hori zabaldu nahi da. Askotan biktima bezala aurkezten direlako emakume erasotuak, eta horretan edabidek badute bere eragina, eta beti, ez, nola kaso hauetan morbora jotzen den edo kasu isolatu bezala aurkezten den, zuk aipatzen zenuen bezala Gaizka, bada horre, edabidek ere badute beren funtzioa eta bere zeregina kasu honetan ere iraultzeko eta beste eredu batzuk gaientzeko.
Bai, esango nuke edabideak hezkuntzarekin batera izan beharko liratekeela, ez kasu zehatzau bakarrik, ez? Konpontzeko tresna nagusia, beste gizartan daude beste arazo batzu aurre egiteko ere, ba tresna nagusia beraie dira. Hor gertatzen dena da, eta nik ikusten dudana, ba behar bada aurrera pauso bat izango da, emakume tratu txarra sufritu dituzten emakumeek lehen pertsonan kontatzea beraiei gertatu zaiena, eta beharrezkotzat jotzen dut, eta segurazki aurrera pauso bat da. Baina dena dela esango nuke, alperrik saiatuko garela alde batetik horren kontrako kontzientziazio lan egiten, eta ala moduz gainera, aipatzen genuen agatik, ez, emakume batetik biktima moduan agertzen delako, edo kasu isolatu bezala aurkezten zaizkigulako, edo ta indarkeria bera, edo bueno, bere emaztea jipoitzen duen, edo akatu duen gizonezkoa, kriminalizatzen denean eta burutik dagoela saltzen digutenean komunikabideetan behin eta berriz, hori alde batetik egitea eta aldi beran komunikabide horiek beste alde batetik saltzen duten emakumearen irudia eta komunikabide horietan ikusten ditugun bai emakume eta bai gizonezkoen irudiak direnean, irudiak baino ereduak direnean, hor oinarrian dagoen arazoa eta beste ondorioa denean, ba esango nuke Eske eskoa zela aurrera, hau da, behar baza kontzientzia lasaiago edukitzeko eta ba, gustorago geratzeko guk geu egiten dugun lanarekin izan daiteke, baina bestela esango nuke zerbait orokorra izan beharko litzateke hau eta argi dagoena da gainera zeltasunez betetako kontu bat dela, hor sakonean dagoena bakigulako zer den eta gaur egun saltzen denean matxismoa bukatu dela eta gaur eguneko gizartean berdintasunean bizi garela eta irudi hori saltzen denean ere gaur eguneko gizarteaz ba oker gabiltza. Ikuste baino ez dagoelako zer den egunero ikusten duguna guk geuk eta are gehiago esango nuke hor gaztetxoekin lanean gabiltzanok argi ikusten dugulako ere zer gertatzen ari den belaunaldi berriekin. Nik neuk desde luego ez dut uste baikor izateko arrazoi handirik daukagunik belaunaldi berrien jokatzeko eta bereien artean sortzen dituzten harremanak zentzu diren eta ikusita nik esango nuke atzerantzkoa zela aurrerantz baino gehiago, beraz badugu zeren inguruan hausnartu.
Badago zerren inguruan hausnartu, edabidetatik eta baita haratago ere, mugimendu feministari behar adinako lekua hotxe ematen ote zaion hori ere baizaten da aztergai, gaurkoan aipatu ba, mobilizazio ugari izango direla, beste Euskal Herriko koordinadora feministak deituta herri ugarietan eta baita hiriburuetan ere, gogoratuko dugu, Baionan arratsaldeko 6etan izango dela herriko etxe aurrean, Bilbon arratsaldeko 7:30etan Arriagan, Donostian 7:00etan Bulebarrean, Gasteizen, 7:30etan Andre Mari Zuriaren plazan, eta Iruñean 8:00etan Gaztelu plazan. Eta Iruñara begira jarriko gara orain, edabide bati begira, ateak ireki edabideari hain zuzen ere, bere itxiera albiste izan genuen, eta itxiera usalatzeko asteburuan elkarretaratze jendetxo eginda Iruñean, 500 lagun inguru elkartu ziren, debekuen gainetik, izan ere, debekatua izan zelako elkarretaratze hori, arrazoiak ez dakigu ziur zein izan diren, argudioak, faxak eta teknologiak tarteko iritsi etzela, hori adierazi dute Nafar gobernutik, edozein kasutan debekatua izan zen, mobilizazio egin zen, jende andana bildu zen, eta erantzunari dagokionean akaso, ez dakite edabide, Euskal Herriko hainbat edabideetatik basalatu da, elkartasuna adierazi zaio ateak irekiri, alderdi politikoei dagokienean, sortuk Eusko Alkartasuna salatu dute, baina handik haratago, ez dakit edabide honen itxiera, koihartzun handirik edo babes handirik izan duen espektroa zabaldu ezkero, bikote?
Nik uste oihartzuna izan duela, eta babesa ere izan du, herriko babesa behintzat nik uste jaso duela. Alderdi politikoena eta instituzioena, tamalez hainbesterako ez da izan. Nik uste oso larria dela gaur egun komunikabide bati ateak iztea, ustez herrirarekin harremana zuelakoan eta nik uste estrategia argi dagoela, ez? Nafarroan nafartar ezkertiar eta bertzaleen ahotsa plazara ematen zuen komunikabide oso ona izan zen, ateak irekik sekulako lana egin du arlo desberdinetan eta aurreko batean aipatzen genuen herri komunikabideen garrantzia eta beraien papera, nik uste oso garrantzitsua dela ateak irekik egindako lana eta gu naiz eta gara bezalako medioi ere oso baliagarri izan zaigu bereik manejatu duten informazioa eta egindako lana eskuz esku egindakoa izan da tokian tokikoa eta nik uste oso larria dela gertatu dena.
Gaizka.
Ba ez dakit nik oihartzun nahikoa izan duen edo ez, egia esan hor zalantza sortzen zait. Alde batetik hor antaratzen duen ondorioa ere ze erraz asimilatzen den herri honetan eta segurazki azken urteetako historiari errepatuta normal izango da, baina komunikabidea bide bat iztea agerian mentzat edo inongo arrazoirik eman gabe hiru folio auzitegi batetik bidalitako hiru folio nahikoa dira komunikabidea izteko. Gero gainera protestak debekatzeko aurpegia daukate hortako agintariek eta zer eta adierazpen askatasuna zari garenean, ez? Beharko lukenean gaur eguneko saltzen diguten demokrazia honetan, oinarrizko eskubidetako bat. Eta herri honetan, esango nuke, asimilatzen dugula errazegi komunikabide baten itxiera. Ez dena izaziko orain Europako beste estatu batzuen eredua defendatzen, baina baina kasu zehatz honetan adierazpen askatasunaren kontuekin esango nuke badela zerbait sakratu edo izan beharko lukela behintzat, ez dakit beste leku batzuetan baden, baina desde luego ez dut uste hemen bizi ditugun egoera horiek bizi dituztenik. Eta hori gainera, eta hau ere, ba, lenguarekin lotuta, ez da gertari isolatu bat. Adibidez, Barcinaren asteburuko adierazpenak entzun ezkero, ba, esango nuke estrategia bati erantzuten diola. Ze Barcinak esaten duenean, sartu gabe, ez, nuen bere adierazpenak ez ditut osotasunan entzun, baina, bueno, lerro burua asteburu honetan bintzat izan da, ez, Barcinak esaten zuen, behek ez diotela bilduri utziko Nafarroa desegiten. Mm-hmm. Uztu, permitir dela behiltzen zuen aditza. Horrek, bueno, hori gehikero Barcinaren irudia, besoa luzatuz, eskua zerura zabalik, ez da egit kasualidadea den, baina esango nuke ez, duela bihazte beste irudi bat oso esanguratsua ikusi genuen Rosario zena, besoak zabaldurik ez, Mesias berria da salbatzailea ailegatu izan behar bezala, eta esango nuke horrek estrategia bati erantzuten diola, eta kasunetan Barcinak esaten duenean, ez diotela bilduri utziko Nafarroa desegiten, esango nuke hitz egiten nahi dela besteak beste ere, honi buruz, eta egingo dutela, egin behar duten guztia, inongo arazo gabe, ba adibidez, joan den astean ere entzun dugun kontu hau, eskoletako euskara, bueno, dereduko irakaslen artean, gehiengo bat eta zalea dela, bat eta beste, hori estrategia baten baitan ulertu beharko genuke, ateak ireki iztarena, estrategia beraren baitan ulertu beharko genuke moduan, eta benetan gizarte batean horrelako mezu eta jarrerek funtzionatzeak, ba, serpentsa eman beharko lukete. Ez dugu nire ustez, kezkatzekoa da, eta horren inguruan denok daukagu erantzunkizuna, eta ardura, baina gehien batez ere, ez, agintari, edo, bueno, instituzioetan dabiltzan horiek, ba pentsatu beharko lukete, norantz doazen eta zer sortzen duen gizartean horrelako mezu eta jarrerak erakusteak.
Uhum. Bai, aipatzen zenuen ateak irekiren itxiera estrategia baten baitan, joan den asteetan ba Nafarroako dereduan lanean ari diren irakasleen aurkako, bueno, edabideetan egin den jazarpen hori, Ezkerra Abertzalearekin lotuaz, hor dago baita ere tartalarien aurkako epaiketa baita ere, Madriden izan zena joan den astean, zuk horrela ikusten duzu arian, pixka bat estrategia berdinaren baitan.
Bai, nik uste ni Gaizkarekin ados nator, berak esandakoarekin, nik uste ba UPNek manejatzen duen estrategia baten barruan daudela ba halako gertaerak, nik uste UPNek larri ikusten duela boterean jarraitzea aurrerantzean, ba Kaneko auziagatik eta dieten kontuarekin izan dituen tirabira eta gorabeherak direla eta bueno, baita ere noski ba euskaltzale izan daiteken ororekin daukaten obsesio eterno horri jarraituz, ba nola ez, ba estrategia hau oso ondo datorki ez, niretzat oso deigarria da, 1652 uste direla Nafarroan dere duen dabiltzen ikertutako irakasleak, eta zer pentsatu ematen ditez. 1600 irakasle ikertzeko gai badira, gainetzeko euskal herritarrekin zer egingo ote dute. Mm-hmm.
Galdera hori utziko dugu airean, eta ikerketak aipatzen ari garen honetan, berriki jakin dugun beste albiste bat, hain zuzen ere naizek aurreratu duena, ba Lakuak, Gasteizko gobernuak argudiatu du Cabacas auziarekin lotuta, ba Iñigo Cabacaseren heriotza ba uneura gogora ekarriaz, bueno, bertan gertatu zen karga edo ertzaintzak egin zuen karga aurretik hiltzela Cabacas, hain zuzen jaso zuen pelotakaderen aurretik hiltzela, horixe Lakuako ba defentsa abokatuek edo adirazi dutena, horixe naizek bakaleratu berri duena, gogoratuko dugu ba hor bartze bazela ertzaintzaren kargu bat, azu zait orain izena, nola zen?
Ugarteko,
hori da. Garak egin zituen publiko egin zituen zituen hainbat grabaketetan, audio grabaketetan, ba, argi ikusten zen berak agindu zuela, ertzaintzaren bulegotik karga ura, Inigo Cabacasen heriotza eragingo zuena, ez dago auzipetuen artean, kargu hori, beste lau ertzain bai, baina hau ez, eta bueno, ba, ba, Lakuako Gasteizko gobernuko defentsa abokatuek diote, ba, kargu horrek mandako aginduaren aurretik hiltzela Inigo Cabacas, bueno, berriz ere auzia mai gainean eta badirudi ardurak, ba, nolabait beste norabide batean ba zuzendu nahi direla.
Ba, nik uste, bueno, El Correok filtratzen duen informazioa da Inigo Cabacasen auziari buruzkoa eta nik uste ba argi eta garbi Ugarteko bezala ezagutu den ertzainaren irudia ba, ba garbitzeko ba 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 beste recurso bat dela, ez? Ustez jartzen duela Ugartekok agindua eman baino bi segundu lehenago deitu zutela larrialdi zerbitzuetara Inigo Cabacasen pelotakadaz ba jakinarazpena emateko, baina bueno, nik uste ardurak egon badaudela, ze argi dago Inigo Cabacas pelotakada batekin hiltzela eta hor norbaitek baditu zer esana izan behar du, ez? Ardurak norbaitek izan behar ditu eta bueno, ba, kasu horretan Ugarteko zen Bilboko komisaldegitik aginduak ematen ari zena eta beraz egoen operazioaren ba, mando gisa, ez? Zakitu.
Filtratu zen ere orain dela gutxi, Ugarteko jarri nahi ote duten ertzaintzaren buru berri bezala, hor dago ere joan den astean, ikerketa batzorde bat egiteko Gasteizko legebiltzarrean, bazkenean ukatu egin dela Lakuako gobernua, bueno, badira, hainbat albiste honen jiran, Gaizka, zuk ere ardurak pixka bat norabide zaldatu nahi direla ikusten duzu?
Ba, ez dakit, jaz, epentsa ere, esan, baina nik uste dut hemen azkenean ba estrategia batela ere, ez? Beraiek ez daude eroso, hildako badaukatelako beraien bizkarrean, bueno, kasu honetan nahizta aurreko gobernuaren erantzunkizuna izan, hildako hori, eta Inigo Cabacas horrela esan behar da, arduradun politikoak, ba, Ares eta aurreko gobernu izan ziren, argi eta garbi, eta gaur eguneko PNV-ren Eusko Jaurlaritza ere ez dago eroso hildako honekin esku artean, ez dakilako zer egin eta besteak beste ba ertzaintza urte luzetan zehar eta ertzaintzaren eredua gaur eguneko eredua ba jeltzaleek beraiek sortutako eredua delako. Ez dugu ahaztu behar, ba adibidez Juan Mari Atutxa bezalako pertsona batek herri honetan eta kasu zehatz honetan ertzaintzaren ereduan izan duen pisua. Eta zer gertatzen den gaur egun, esaten denean, hain erraz esaten denean, herri honetan bizi izan dugun gatazka politikoan eta violentzian, bereiek ez daukatela inongo erantzunkizunik. Hori esaten da aldi beran, badakitenan gezurra dela. Horrelako hildako hau adibidez, beraien ardura denean. Eta violentzia herri honetan, zoritxarrez, alde guztietan erabili izan delako, eta alde guztietan egon delako, eta horren ondorioak ere beraz, alde guztietan daudelako. Eta gertatzen dena da, bai, gobernuan zaudena instituzioetatik oso erraza dela hori estaltzea, zarat ateratzea jendeak, jendeak azkenean esango du, hainbeste tirabira, batzuk gauza bat esaten didate, beste bat esaten didate, eta zer da benetan hor gertatu dena. Ba, jendeak ere ez daki, eta hori da bereko sondo egiten dakiten gauza bat. Mezuak alde batetik dena intoksikatu, jendeak ezer ulertu ez dezan. Zoritxarrez guk egin beharko genukena da, jendari argita garbi esan, hemen nortzut diren erantzule politikoak, eta hemen zer den Inigo Cabacasekin gertatu dena, beste batzukin gertatu dena argitu beharko genuke moduan. Ez dakidana da hori orain egite posible den, edo denbora beharko egun horretarako, baina bueno, beraiek beraien bidetik jarraitzen dute hori. Argi dago.
Herritarren aldetik babes handia, baina instituzioen aldetik erabat umezurtz sentitzen direla, hori xa dira zizigun Manu Cabacasek, Inigo Cabacasen aitak, bueno, ba, hortxe, familiak sentitzen duena eta bizitzen ari dena egoera guzti honen aurrean ere. Esan dugun bezala, hori xa El Correo gaur zabaldu duen albistea, Inigo Cabacasen eriotza eragintzuen pilotakada hori, ba, Lakuak dio, antza, Ugarteko, ertzain buruak eman zuen agindu horren aurretik jaso zuela pilotakada hori, horixe Elkorre egunkariak zabaldu duen albistea. Amaikak izateko segundo gutxo falta zaizkigu, agurtuko zaituztet, Ariane eta Gaizka, mi esker gaur ere gurean izateagatik.
Zuei.
Mi esker ba, ondo segi.